Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Dragi prieteni, am o deosebită bucurie să vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și pentru aproximativ 30 de minute vreau să discutăm astăzi despre un subiect foarte frumos. Pentru că, din punctul meu de vedere, puține adevăruri sunt mai frumoase decât harul lui Dumnezeu. Harul este vestea aceea cea bună, că Dumnezeu ne oferă salvare, mântuire, și că omul nu se poate mântui singur prin toate eforturile pe care el încearcă să le facă. Dar tocmai pentru că harul este o idee atât de frumoasă și un concept biblic atât de mare, el poate fi înțeles greșit. În creștinismul zilelor noastre, și nu numai, există uneori tendința de a vorbi despre har ca o idee sau ca o scuză pentru păcat. Nu neapărat ca putere și dar al lui Dumnezeu. Și astfel, harul ajunge să fie redus la o idee confortabilă, și anume, Dumnezeu mă iartă oricum, pot să fac orice vreau, Dumnezeu mă iartă, pot să fiu afundat în tot felul de greșeli și de situații necorespunzătoare, pentru că Dumnezeu mă iartă. Important este că sunt sub har, spun unii. Dar oare chiar așa să fie? Asta să însemne harul? Doar faptul că pot să fac ce vreau și Dumnezeu mă iartă pentru că sunt sub har? Astăzi vrem să vedem ce spune Biblia despre har. Cum să înțelegem harul într-un mod corect? Este harul mai mult decât iertare? Merită să rămâneți pentru minutele ce ne stau în față alături de noi, că ne ascultați sau că ne urmăriți pe TV sau pe social media. Mă bucur foarte mult că în ocazia aceasta am doi invitați cu care vom discuta acest subiect, și pentru că subiectul acesta este legat de un alt element foarte important, vom fi împreună pentru următoarele două ocazii. Dați-mi voi să vă prezint invitații mei, pastor în Biserica Adventistă. Bun venit sau bun revenit, spun pastorului Gabriel Sorohan.
Bun găsit! Mă bucur că suntem împreună.
Și Onisim Lehaci, mulțumesc frumos pentru prezență. Subiectul din ocazia de astăzi, dragii mei, cred că oricum nu o să ne ajungă timpul, pentru că e un subiect vast și un subiect foarte frumos. Dar în limitele pe care le avem la dispoziție, încercăm să trasăm câteva linii biblice, corecte, exact cum ne prezintă Revelația. Haideți să începem, să zic așa, de la zero. Cum am putea să definim harul prin prisma Sfintei Scripturi?
Harul exprimă disponibilitatea lui Dumnezeu, dacă aș fi să folosesc o expresie, să primesc cea de-a doua șansă. Nu o merit, pentru că am fost prevenit ca și Adam și Eva, li s-a zis să nu. Da. Și cu toate acestea nu au luat seama, au considerat că poate e un pic de șagă, să zic așa, și cu toate acestea Dumnezeu avea deja varianta pregătită pentru a putea să li se acorde lor o a doua șansă, cum și nu astăzi tot la fel. Deci, încă o dată, este disponibilitatea lui Dumnezeu, dorința lui din dragoste, să mă aștepte că poate până la urmă apreciez dorința de a mă aduce la viață și apoi de a mă răscumpăra prin viața Fiului Său. Numai că acest lucru practic trebuie să fie apreciat prin atitudinea omului, dar pentru a avea acea dorință de schimbare, de a lăsa ceea ce a fost reprobabil până la momentul când apare o anumită problemă.
Ok.
Dacă ne uităm în contextul biblic, termenul grecesc karios, da, e folosit ca având mai multe sensuri cumva conexe între ele. În primul rând, da, el exprimă un favor sau o bunăvoință, adică o atitudine de bunătate arătată cuiva pe care nu o merită. Poate să însemne de asemenea și un dar sau o binecuvântare, adică ceva oferit gratuit, fără a se aștepta o plată în schimbul acelui lucru, și poate să mai însemne de asemenea și frumusețe sau eleganță sau grație. În teologia biblică e conceptul care de fapt definește acea decizie a lui Dumnezeu de a ne acorda, da, mântuirea, de a ne îndreptăți, fără ca noi să merităm ceva. Deci noi nu avem niciun merit, nu putem să plătim, să dăm ceva în schimb pentru acest dar, acest har arătat de Dumnezeu noi oamenii, pentru a ne elibera din păcat, că de fapt, da, harul e dat în contextul acesta al păcatului în care suntem noi și avem nevoie, de fapt, de această intervenție divină pe care trebuie să o primim pentru ca noi să putem să ieșim din starea în care suntem. Da? Harul e legat întru totul de mântuire, da? De soteriologia biblică, care arată, de fapt, cum este Dumnezeu. Harul vine din Dumnezeu în cele din urmă. El e sursa harului și pentru că Dumnezeu este atât de bun și de iubitor, da? A venit cu această soluție de a ne da un dar pe care noi nu-l merităm. Uh-huh. Nu suntem vrednici de această bunăvoință arătată de Dumnezeu față de noi.
Bun, deci este practic darul lui Dumnezeu pentru noi, pentru a putea să fim mântuiți fără niciun fel de cost. Da, vedeți, noi trăim într-o societate, cel puțin în societatea românească, nu-mi permit să mă extind mai mult, trăim într-o societate a obligativității. Nu mai ești obișnuit să primești. Dacă primești ceva gratis, știți, ne învață societatea așa, nimic nu este pe gratis. De fapt, tot ce este gratis are, de fapt, ceva în spate, care tot te costă ceva. Și vine Biblia și vine Dumnezeu și ne spune, uite, veniți la adevăr, adevărul va face liberi, harul Domnului Iisus Hristos, darul lui Dumnezeu este gratis, mântuirea este gratis, fără fapte. Și trebuie să te întreb, cum adică trebuie să coste totuși ceva, totuși trebuie să fie o plată? Și vreau să vă întreb, cum adică, ce înseamnă că suntem mântuiți prin har, nu prin fapte? Adică nu trebuie să fac nimic. Cum adică vine? Cum vine lucrul acesta?
Un adevăr totuși ar zice că este în afirmația de mai devreme că societatea ar considera că totul costă.
Da.
Harul costă, nu mă costă pe mine că sunt beneficiarul, dar pe cineva totuși costă. Adică pe Dumnezeu, dacă ne raportăm la păcatul comis, da, și a ajuns până la noi astăzi, l-a costat pe Dumnezeu viața Fiului Său. Deci harul, la urma urmei, nu este gratis. Costă. Repet, nu mă costă pe mine. Și aș da un exemplu. Da, cei care suntem părinți, deseori cumpărăm copiilor fel și fel de lucruri. Mai costisitoare sau mai puțin costisitoare. Copilul se bucură că îl primește și nu-l costă absolut nimic. Doar statutul că este copilul meu îl face să fie beneficiar acelui lucru. Dar pe mine poate chiar m-a costat și doar eu știu cât m-a costat un anumit lucru. Asta ca paranteză. Apoi, harul acesta ieftin este posibil ca dacă mi s-a dat această a doua șansă, să zic că da, Dumnezeu este bun și mă bucur de lucrul acesta și poate o vreme merg pe calea care trebuie, dar fie că uit, fie că mă obișnuiesc cu ideea, e posibil să cad încă o dată într-un anumit păcat și mă duc din nou la har, mă duc din nou ca Dumnezeu să mă ierte. Și frumos și plăcut este din partea sa că mă iartă și a doua oară, mă iartă și a treia oară și așa mai departe. Însă harul acesta, cu toate că aparent este, cum să spun, fără limită, la un moment dat totuși e posibil ca să se încheie harul acesta pentru că trebuie să se vadă din viața mea dorința de a-l aprecia având gândirea că trebuie să fac totuși niște schimbări. Și vreau să dau un exemplu. Dacă cineva și-ar înșela partenerul de viață, și după o anumită perioadă de timp, fie că soțul a făcut sau soția lucrul acesta, celălalt îl iartă.
Da.
Păi, fiind iertat, nu mi-aș permite să continui în aceeași manieră. Este un har că sunt iertat, că alege să rămână mai departe împreună cu mine, rămâne mai departe în familie și nu pot să mai îmi permit să fac încă o dată același lucru. Deci harul, dacă nu naște în mine dorința de schimbare și chiar să se înfăptuiască schimbarea aceasta, chiar este ieftin pentru că nu este apreciat, aș putea să spun că este chiar desconsiderat.
Ok, foarte interesant.
Scriptura nu vorbește despre o încurajare a harului ieftin, adică nu trebuie să profităm, că de fapt în momentul în care noi primim har, s-ar putea să devenim oportuniști, da? Și să tot vrem de fiecare dată, atunci când greșim, să primim această bunăvoință din partea lui Dumnezeu și de a fi iertați. Apostolul Pavel, în discuțiile lui teologice, în special în Roman, capitolul 6, începând la versetul 1, ne spune că ce vom zice dar? Da? Să păcătuim mereu pentru ca să se mulțească harul? Observați această logică pe care o aduce în discuție. Nu, nici de cum. Da? Pentru că noi în momentul în care beneficiem de har, de fapt, noi murim față de păcat. Da? Se întâmplă o trezire spirituală pe care noi o experimentăm și atunci nu mai avem dorința aceasta, tendința aceasta de a păcătui. Da? Am putea să spunem că această, da, acest concept al harului ieftin este de fapt o pervertire a harului adevărat pe care Dumnezeu îl oferă, ne-l oferă fiecare dintre noi și care nu ar trebui să ne facă profitori, da? să tot cerem, ci să ne facă conștienți că nu mai putem să ne jucăm cu păcatul și nu mai putem să tot păcătuim, da, pentru a primi har. Tot Pavel, da, spune foarte clar, îi scrie lui Tit, în capitolul 2 cu versetul 12, că ar trebui să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești, adică să nu încercăm să rămânem în starea respectivă, da, și dacă ne uităm puțin la audiența, da, pe care o abordează, căreia îi scrie Apostolul Pavel, da, marea majoritate dintre ei erau păgâni, erau persoane imorale care au beneficiat de harul lui Dumnezeu, au fost schimbați, au devenit creștini și au provocare, au primit provocare din partea lui Dumnezeu să nu mai trăiască, da, în aceste pofte păcătoase, să nu profite, da, în continuare de har, adică Dumnezeu îi tot iartă, ci să aibă o altă viață. Totdeauna harul aduce schimbare. Harul autentic, da, pe care noi îl primim din partea lui Dumnezeu și pe care le experimentăm, aduce o schimbare care ne face responsabili. Responsabili față de Dumnezeu și față de acea lege pe care ne oferă Dumnezeu, care reprezintă, da, caracterul său, sunt principiile, da, bazate pe iubirea lui Dumnezeu, care nu ne lasă să mergem în continuare în direcția păcatului.
Ai atins cumva și răspunsul pe care aș fi vrut să îl oferiți la următoarea întrebare, dar totuși aș vrea să dezvoltăm puțin mai mult. Am deschis Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Aici, în prima parte a acestui capitol, ni se amintește și ni se vorbește despre femeia prinsă în preacurvie. Cel puțin așa este, da, acest subtitlu din prima parte a capitolului 8 din Evanghelia pe Ioan. Aici vin niște oameni, da, și îi pune în fața Domnului Iisus Hristos o femeie. Și îi spune, femeia aceasta a fost prinsă când săvârșea preacurvia. Uite, legea lui Moise ne învață că ea trebuie omorâtă cu pietre. Dă, tu ce spui? Trebuie să faci un lucru acesta, probabil aveau și pietrele pregătite, numai să dea un cuvânt Mântuitorul. Și Mântuitorul, printre altele, spune după un moment în care s-a plecat să scrie ceva pe pământ și un gând inspirat ne spune că a început să scrie păcatele celor din jur, rând pe rând cei de acolo s-au făcut nevăzuți, ca să folosesc un limbaj biblic, și Mântuitorul spune în versetul 11, de fapt în versetul 10 începe și s-a ridicat și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Răspunsul femeii: nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus intervine. Și așa se încheie această pericopă. Nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Care este deosebirea dintre harul pe care ne-l prezintă Biblia și ideea aceasta modernă de toleranță, că până la urmă nu e niciun fel de problemă că greșești, toată lumea greșește, toți avem păcate, nimeni nu este sfânt și până la urmă nu trebuie să judeci pe nimeni, n-are voie nimeni să te judece și așa mai departe. Care ar fi diferența aceasta între harul biblic, da, intervenția Mântuitorului prin cuvintele pe care el le folosește, și toleranța aceasta modernă, să spun așa?
Interesant este că în acel caz Mântuitorul aplică harul său, adică oferă ceea ce nu ar merita acea femeie, iertarea, dar pe de altă parte aplică și mila, adică o scutește să primească ceea ce ar merita în cazul de față. Deci harul nu este, hai să zic așa, suficient. Este completat cumva de mila pe care Hristos o are față de noi. Pe de altă parte, Dumnezeu nu tolerează câtuși de puțin păcatul. Are toleranță zero față de păcat. De ce? Pentru că face o distinție între păcat și ființa sau persoana care comite acel păcat. Da. Acum, uneori este foarte dificil pentru noi oamenii să facem aceeași diferențiere pe care o face Dumnezeu, pentru că fapta e făcută de cineva și când mă uit la faptă, de fapt mă gândesc la om și când mă gândesc la om, mă gândesc la faptă. Și e foarte greu ca să facem această separație și să văd persoana în perspectiva mea merită a doua șansă și ce fac cu fapta care a fost comisă. Și Dumnezeu, fapta care a fost comisă, păcatul, l-a sancționat și asta prin moartea fiului său, însă pe mine manifestă acea milă de care spuneam mai devreme, să nu primesc ceea ce de fapt aș merita. De aceea, toleranța pe care Dumnezeu manifestă este pentru persoană, poate a doua șansă încă o dată, dar față de păcat, câtuși de puțin, pentru că spune Biblia foarte clar în Roman capitolul 6, plata păcatului este moartea. Deci nu este scuză, nu este nicio altă plată decât moartea celui care comite lucrul acesta. Însă cel care își dă seama, care regretă și vrea o schimbare în viața sa, primește har și primește milă, șansa ca să rămână mai departe în viață. Nu doar acum vorbind, ci pentru veșnicie.
Uh-huh. Iisus Hristos, de fapt, a venit cu o abordare plină de har, care a inclus, de fapt, respectarea poruncilor. Nu l-a putut niciunul dintre ei învinovăți, că Iisus Hristos nu ține legea sau nu promovează, da, păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos i-a spus că, da, nu e osândită de niciunul, dar nici el n-a condamnat-o, dar i-a spus, bun, trebuie să te duci și să schimbi viața. Uh-huh. Da? Nu trebuie să mai păcătuiești. Trebuie să se întâmple, de fapt, ceva în viața ta și în felul acesta vedem că Iisus Hristos are o toleranță zero față de păcat. Da? Iisus Hristos n-a promovat în disputa, în dezbaterea aceasta pe care a avut-o cu cei care au acolo cu audiența și cu această femeie, deloc, da? o încercare cumva, da? de a profita de harul care ne este tot oferit de Dumnezeu. Nu. Iisus Hristos a vrut în același timp să-i ofere femeii șansa și posibilitatea să fie schimbată, să aibă posibilitatea să trăiască, pentru că putea să fie condamnată și omorâtă, da? A călcat porunca șaptea și merita această pedeapsă, însă Iisus Hristos îi spune, bun, uite, e șansa totuși să poți fi salvată, dar să nu mai păcătuiești mai departe. E uimitor, e fascinant modul în care Iisus Hristos, de fapt, reușește să ne facă conștienți și, de fapt, din istoria aceasta ajungem să înțelegem cât de minunat este harul acesta pe care îl oferă Dumnezeu fiecare dintre noi. Pentru că, poate într-un fel sau altul, fiecare dintre noi am fost persoanele care am păcătuit și am beneficiat, da? Poate că n-am fost în situația acestei femei, da? Dar am făcut alte păcate și am avut nevoie de această reabilitare pe care ne oferă Iisus Hristos și această posibilitate de a merge mai departe, de a ne trăi viața, fără să mai includem păcatul în trăirea noastră.
Deci, practic, din ceea ce i-ați spus, eu am înțeles așa, în rezumativ, harul lui Dumnezeu ar trebui să schimbe relația mea cu Dumnezeu și relația mea cu păcatul.
Totdeauna.
Adică relația mea cu Dumnezeu ar trebui să fie îmbunătățită, să înțeleg altfel pe Dumnezeu, uite, Dumnezeu m-a iertat pentru că a făcut ceva pentru mine, și ar trebui să-mi schimbe și relația, du-te și nu mai păcătuiești, adică Mântuitorul e clar, nu te mai du la păcat, că nu te ajută, nu te dezvoltă. Și mi se pare că este foarte, foarte interesant lucrul acesta. Gabi a mai adus în atenție ceva și vreau totuși să vă întreb și să mai punctăm câteva elemente. Ce mai face harul lui Dumnezeu în viața omului? Ce, dincolo de iertare, ce mai aduce în viața omului harul?
Cred că aduce și noi perspective, noi variante pe care eu aș putea să le am înaintea mea din momentul acela. Cred că apelând la harul lui Dumnezeu și implicit care produce transformarea în mine, poate că îmi recâștig, nu știu, stima de sine. Mă văd din nou o persoană care este valoroasă, care este capabilă. Acea femeie din Ioan, capitolul 8, cred că avea o problemă serioasă fiind expusă în public, da, da, cu fapta pe care a comis-o. Probabil că îi venea, cum spunem azi pe românește, uneori să intre în pământ.
Exact.
Și de rușine și de frică, că era riscul să-și piardă viața. Corect. Și cu toate acestea, după ce Hristos a reabilitat-o, da, felul cum se privește pe ea, dar cred că a început acea viață nouă despre care tocmai am vorbit. Și este interesant și frumos, nu cred că este doar întâmplător, faptul că Biblia nu mai pomenește niciodată în aceeași ipostază. A fost o singură dată, a învățat lecția și de atunci înainte a fost pur și simplu o altă persoană. Dar asta cred că a avut de-a face și cu, și cu perspectiva pe care i-a adus-o iertarea de a se vedea pe ea că este capabilă să facă și lucruri bune morale. Da? Chiar dacă poate viața i-a pus înainte, nu știu, un context nefavorabil ca să și-a ajuns unde a ajuns. Dar este un alt punct, un T0, de unde poate să plece, da, de acum înainte așa cum trebuie.
Da.
Mă gândeam la un alt aspect important. În Hristos, da, potrivit cu ceea ce ne învață Scriptura, omul devine o altă făptură, da? Adică omul trebuie să fie transformat. Această femeie despre care am tot discutat a fost în același timp transformată. Dacă potrivit tradiției biblice ar fi cumva, da, așa înțelegem noi, că ar fi fost vorba despre Maria Magdalena, vedem că în evoluția ulterioară a episoadelor biblice, vedem că această femeie e într-o totul 100% dedicată lui Iisus Hristos. Da? Asta se spune că această femeie în care a fost scos 7 draci, da? E un mod dat teologic de a spune că a avut parte, de fapt a fost atât de păcătoasă, da? Posedată de diavolul. Da? În cele din urmă, această femeie a fost schimbată și a devenit, de fapt, un slujitor autentic al lui Hristos, al lui Dumnezeu. Asta face, de fapt, Harul lui Dumnezeu, da? Harul lui Dumnezeu, în cele din urmă, ne transformă pe fiecare dintre noi și are efect în viața noastră. Când ne expunem la Harul lui Dumnezeu, îl experimentăm, se produce o schimbare cu efect în viața noastră.
Ok. Înainte de a încheia, pentru că mai avem puține minute, haideți să ne imaginăm sau să schițăm așa cum doriți, cum se vede un om că este transformat de Harul lui Dumnezeu? Cum arată un om care este transformat de Harul lui Dumnezeu? Ce face omul respectiv? Cum el înseamnă că nu mai păcătuiește niciodată? Înseamnă că a ajuns la un grad de sfințenie? Cum arată omul ăla? Ce face omul ăla care a înțeles corect Harul lui Dumnezeu?
Biblia spune că după roadele lor îi veți cunoaște. Dacă până atunci avea vreun viciu sau o manie, să zic, nu știu, ce făcea răului sau altora, automat că acel viciu se oprește. Fumat, consum de orice altceva. Dar este o altă persoană. Dacă, nu știu, făcea poate și în ascuns anumite lucruri, nu contează că nu văd ceilalți, el singur își zice, chiar și așa trebuie să mă opresc. Și atunci, încă o dată, se vede acea transformare. Și într-adevăr este ființa nouă pe care Dumnezeu o așteaptă și Biblia spune în Cartea Corintenilor că această schimbare trebuie să aibă loc. Dacă mai păcătuiește sau nu, cel puțin nu o face premeditat, nu o face cu bună știință.
Cu voia.
Da. Uh-huh. Nu-și propune să ducă paharul el la gură, nu-și propune să scoată pachetul singur din buzunarul său. Dar accidental, chiar dacă am fost iertat, Harul lui Dumnezeu este în viața mea, este posibil ca și accident, păcatul să se mai regăsească. Însă, pe de altă parte, Pavel spune în Romani, capitolul 6, versetul 12, păcatul totuși să nu mai stăpânească în viața voastră. După o experiență începută cu Dumnezeu, parcursă cu Dumnezeu, vine un timp când tu trebuie tot ce este rău în viața ta să scoți, ca să dai la o parte. De ce? Pentru că, completează cartea Apocalipsei, nimic întinat nu va intra în cer. Acest lucru ne poate descuraja, pentru că dacă privim la noi, cine, de când te trezești și până când te culci, măcar o privire răutăcioasă, măcar un gând necuvincios, tot ai undeva pe acolo, printr-un colț al sufletului tău. Dar dacă ai acea relație zilnică, permanentă cu Dumnezeu, El îți va da harul, adică puterea, ca să scoți efectiv tot ce este reprobabil înaintea lui Dumnezeu. Acum, pe tema aceasta este mult de discutat și de argumentat cu Biblia, dar dacă suntem după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, Adam și Eva a fost creat desăvârșit cu posibilitatea de a păcătui, dar nu era obligat ca să păcătuiască. Atunci, pe cale de consecință, noi putem ajunge și chiar trebuie la ceea ce a fost Adam odată, să nu mai comitem orice lucru pe care Dumnezeu l-ar întrista sau noi l-am dezonora.
Mulțumim! Mulțumim!
Problema asta a păcatului e atât de complexă în viața noastră și, de fapt, noi vom ajunge să trăim cumva la înălțimea harului lui Dumnezeu în momentul în care vom crește progresiv. Da? În teologia biblică există conceptul acesta de sfințire, uh-huh. care de fapt înseamnă că Dumnezeu ne acordă har pentru ca noi să creștem, să nu ne oprim. Asta nu înseamnă că nu vor mai fi momente în viața noastră când păcătuim. Da? În Evrei, Pavel are o dispută, da? Și le spune da, cu naționalilor lui, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge împotriva păcatelor. Mm. Deci nu spune păgânilor, da? Care de curând s-au creștinat și au devenit, le spune celor care erau obișnuiți să nu păcătuiască, să respecte legea, totuși e foarte categoric și spune, voi nu v-ați împotrivit până la sânge. Adică încă mai erau foarte multe lucruri pe care trebuiau să le facă. La fel și noi, da? Acest proces al transformării e dus de fapt mai departe de sfințirea pe care o realizează de fapt Dumnezeu în viața noastră, Duhul Sfânt, și care ne duce de fapt pe niște înălțime ale harului, dacă putem să vorbim așa. Adică ajunge la un moment dat să avem rezultate, da? În urma acestei interacțiuni ale harului Dumnezeu în viața noastră. Noi suntem transformați, suntem altfel de oameni, trăim altfel, avem o altă viață, o altă identitate totală în Iisus Hristos.
Așa este. Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune.
Drag încă o dată.
Pastorii Gabriel Sorohan și Onisim Lehaci, mulțumesc frumos pentru că ne-ați pus în față și ne-ați explicat importanța și frumusețea harului. Tot în aceeași formulă o să ne vedem și data viitoare, unde o să discutăm despre legea lui Dumnezeu. Așa că vă mulțumesc pentru că sunteți și ați fost în emisiunea aceasta și ne întâlnim cu drag data viitoare. Dragi prieteni, harul lui Dumnezeu nu este o chestiune cu care să ne jucăm, să glumim, să ni se schimbe așa relația noastră, să fie una mai de acceptare a păcatului în viața noastră, și dimpotrivă ar trebui să ne schimbe viața pentru Hristos. Ar trebui noi să fim oameni noi, ar trebui să înțelegem ceea ce a făcut Hristos pentru a ne putea noi bucura de harul lui. Data viitoare vom vorbi despre legea lui Dumnezeu. Cum se îmbină aceste două? Ce înseamnă legea lui Dumnezeu? Sunt două elemente cumva opuse, da? Așa că vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să ne schimbe viața, să avem grijă să nu mai facem rău, să nu mai facem păcat. Da? Una este să faci accidental, alta este să faci voit. Nu uitați că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Mulțumesc că ați fost alături de noi, mulțumesc colegilor din regie. Sunt Cosmin Cocea, vă aștept data viitoare. La revedere!